Pērkot jaunu elektroauto, iedzīvotājiem būs iespēja saņemt valsts atbalstu 4,5 tūkstoši eiro apmērā un lietotiem elektromobīļiem un jauniem ārēji lādējumiem hibrīda auto 2250 eiro. Vienlaikus papildu atbalstu 1000 eiro apmērā varēs saņemt par esošu transporta līdzekļu norakstīšanu. Atbalsta programma Vides ministrija pat laban vēl saskaņo ar Eiropas komisiju un tā iedzīvotājiem varētu būt pieejama sākot ar martu, stāsta klimata pārmaiņu departamenta pārstāvis Raimonds Kašs.
Iedzīvotājiem, ja viņš izvēlē šo konkrēto transporta līdzekli, tiek aizpildīta vienkāršota veidlapa, ja piesniegums par to, ka ir vēlmi iegādāties šo transporta līdzekli. Šo iesniegumu viņš atstāja attiecīgi auto salonā vai šim auto uzņēmumā izvērtēšanai, un uzņēmums pārbauda iedzīvotāja atbilstībai noteikumiem. Tas iedzīvotājs nedrīkst, teiksim, būt maksāk nespējas reģistrā iekļauts vai tam līdzīgas tas prasības. Un attiecīgi, ja uzņēmums saka, ka viss ir ok, viss kārtībā, varam slēgt jau līgumu. Tas nozīmē, ka līgums tiek slēgts starp iedzīvotāju uzņēmumu un vides investīciju fondu. Mēs uzskatām, ka ērtāk iedzīvotājiem būs apmeklēt šo uzņēmumu, nevis ar katru iesniegumu griezties ministrijā.
Pēc elektroauto iegādes iedzīvotājiem vēl jāpiedalās aptuveni 5 gadu monitoringā, jeb līdz tiek sasniegts 52 tūkstoši kilometru nobraukums.
Tas ir periods, kurā mēs vēlamies, lai iedzīvotājs nodrošina, ka tā transporta līdzeklis tiek eksploatēts, lai viņa netiktu izmantot saimnieciskai darbībai, lai arī netiktu, teiksim, izmantota vai pārdota uzreiz citām personām. Attiecībā uz īpašām tiesībām tas ir publiski pieejama informācija, ko var pārbaudīt, un attiecībā uz nobraukumu iedzīvotājiem katru gadu būs jāiesniedz šīs nobraukuma rādījums elektroniskā sistēmā vides investīciju fondam, un attiecīgi tas tiek piefiksēts. Jā, nu gada ietvaros tas ir aptuveni 10 400 km.
Rīgas ielās aptaujāti autobraucēji atbalstu vērtē dažādi. Daļa to sauc par motivējošu un plāno izmantot, bet daļa arī rēķina, ka tā ir pārlieku maza summa līdzās augstajām elektroauto cenām.
Es domāju, ka motivējuši ir iegādāt zaļāku auto, bet es saprotu, ka tie 4,5 tūkstoši ir par mazu atbalsta summa, lai tas būtu ekonomiski izdevīgi pašam braucējiem. Un tomēr tas auto iznāk dārgāk nekā mans patreizējais.
Bet kopumā tas ir vispār kaut kur zemapziņā prātos auto braucējiem, ka kaut kā jāmēģina zaļāk vai
Jā, nu tas ir, tas es to noteikti atbalstītu, ja tas atbalsts būtu lielāks, teiksim tā.
Очень сильно мотивирует, потому что я даже в следующем году, ну, думаю себе покупать электромобиль.
Tas ļoti motivē, jo es tieši nākošajā gadā plānoju sev pirkt elektroauto tieši dažādu ieguvumu dēļ. Ir dažviet bezmaksas stāvvietas, var braukt pa autobusu joslu. Es domāju, tā ir nākotne. Tiesa gan mēs vēl neesam tam gatavi, ja jāmēro lieli attālumi, bet Rīga tam ir pielāgota. Elektromašīnas šobrīd arī ne visiem ir pieejamas, bet 4500 eiro tāpat ir labs bonus.
И, ну, мне просто нравится эта новая технология, то что электромобиль.
Jā. Kā šķiet, ka autobraucējiem tas ir motivējoši?
Par maz.
Par maz?
Jā.
Cik vajadzētu būt?
Vismaz pusē.
Vismaz 50% no cenas, jā.
Atbalsts 4,5 tūkstoši?
Jā.
Droši vien, kad ir motivējoši. Jā, es arī droši vien, ja es pirku ķaunis, padomātu.
Tieši par elektroauto.
Jā. Godīgi sakot, īsti par to vidi droši vien neesmu pārliecināti, jo... Nu,
kāpēc?
Vai lielāks... Zaudējums dabai no tiem izmešiem, kas ir no degvielas un dīzeļa vai no akumulatora ražošanas un pēc tam, nu, viss, kas ir utilizēšanas, jā, tas ir, nu, tas vēl, nu, man nav vēl īsti līdz galam atbildušo.
CSDD dati liecina, ka Latvijā kopumā pat laban reģistrēti vien 2174 elektromobīļi. Taču autoasociācijas dati liecina, ka pieprasījums pieaug, jo Latvijā pēr elektroauto iegādāti par 34% vairāk nekā gadu iepriekš. Autotirgotāju organizācijas vadītājs Andris Kulbergs vairāk iezīmē pašreizējās elektroauto cenas.
Nu, tāds Latvijas tipiskais pircējs, privātpersona, visbiežāk izvēlās apvidus segmenta automašīnas. Ja? Tāpat mirklī arī viņas sanāk vidēji dārgāks. Un mēs šeit runājam par cenu 35 līdz 40 tūkstoši eiro. Es runāju tieši par elektroauto, jā. Protams, kad ir lētākās versijas, kur var dabūt par 25 tūkstoši, savukārt lietotās elektromašīnas ir aptuvenas ar cenā 24 līdz 27 tūkstoši eiro. Šodien, ja mēs paņemam tādu vidēju elektroautomašīnu un salīdzinām viņu ar iekšzemes dzinēju automašīnu, tad tā vidējā summa vai naudiskais apmērs, par ko viņa sanāk dārgāka pircējiem, tad elektromašīna sanāk aptuveni par 8400 eiro dārgāka.
Vides ministrijas pārstāvis Raimonds Kašs skaidro, ka konkrētās atbalsta summas izvēlētas analizējot vidējo atbalsta apmēru Baltijas valstīs.
Mēs nevaram veidot kaut kādu krasi atšķirīgu šo te diapazonu, lai nesāktu veidoties mākslīgas sistēmas. Jo, ja skatās Eiropā kopumā, tad atbalsta apjoms figurē no dažiem tūkstošiem līdz pat 10 000 Rumānijā, kas ir neadekvāti augstu, ja mēs piedāvātu Latvijas gadījumā, jo Baltijas valstīs šīs summas svārsties starp 4 un 5 tūkstoši. Tad mūsu tā kompromis bija tāda vidēja vērtība, un ņemot vērā, ka šī summa, arī atbalsta summa kaimiņu valstīs tika faktiski izņemta ļoti īsā brīdī, ja pāris minūtēs, ja var tā teikt, tad mūsu skatījumā šī atbalsta summa likās pietiekami pamatota.
Runājot par iedzīvotāju minētajām elektroauto uzlādes vietām, šobrīd valsts veidotajā tīklā uzstādītas 139 uzlādes vietas Latvijā, kā arī vēl ir Latvenergo un dažādi privātu uzņēmumu veidotās uzlādes stacijas. CSDD, elektromobilitātes un radaru sistēmas attīstības daļas vadītājs Pauls Beinarovičs atzīst, ka energoresursu cenu pieauguma dēļ arī uzlādes cenas pieaugšot.
Uzlādes staciju uzstādīšanas vietas attiecīgi ir uz galvenajiem autoceļiem, jeb tā sauktajām TNT šosejām, ik pa 30 km, var nobīdīt plus mīnus 10 km. Reģionālos ceļos tas ir attālums starp stacijām 50 km, plus mīnus 10, un vēl papildus uzlādes stacijas tika uzstādītas lielākajās apdzīvotajās vietās, izējot no iedzīvotāju skaita, kur vairāk iedzīvotāju, tur tad vairāk papildus stacijas. Tad mūsu tīklā uzlādes cena ir 15 centi par minūti. Apmēram 30 minūtēs šajās uzlādes stacijās var ielādēt enerģiju, kas pietiek aptuveni 120-130 km. Un tad sanāk, ka 120-130 km izmaksā apmēram 4,5 eiro.
Biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga norāda, ka ilgtermiņā iedzīvotājiem ar vien būs jāpārslēdzas uz elektroauto izmantošanu, lai sasniegtu Eiropas uzstādītos klimata neutralitātes mērķus. Vienlaikus pagaidām Latvijas sabiedrības pirktspēja ir pārāk zema, lai iegādātu šos auto, arī ar piedāvāto atbalstu. Tādēļ jāstimulē citi zaļie pārvietošanās veidi un infrastruktūra.
Tas kritiskais ir tajā, kad es tā pieļauju, ka visdrīzāk tie, kas varēs atļauties pirkt šīs elektromašīnas, būs turīgais viduslāns, ja, kas nezinu, dzīvo Mārupē, strādā Rīgā. Un tad braustos savus 20-30 km katru dienu uz darbu, bet tas reālais nobraukums tajā automašīnā nav milzīgi liels. Respektīvi, ja šis atbalsts būtu paredzēts kaut kādiem uzņēmējiem, kas kurjeriem, takšiem, ja, ikdienā, nu to vien dar kā visu dienu brauc, ja, tad tas nu, klimata iegūms būtu daudz lielāks. Ja es saprotu, ka šis ir varbūt arī tāds politisks žests pretīm nākot iedzīvotājiem, ja. Tāpēc, man liekas, ļoti svarīgi attīstīt dažādus arī atbalsta mehānismus gan velospēdiem, gan mikromobilitātei, gan sabiedriskajam transportam. Šis nav vienīgais, kas mums palīdzēs dekarbonizēt šo transporta sektoru.
Tirgotājs, kas elektroauto varēs piedāvāt ar valsts atbalstu, izraudzīs konkursā, ko pat laban līdz 3. februārim īsno vidas investīciju fonds. Uzņēmēju skaitam ierobežojumu nav, bet tirgotājiem jābūt reģistrētiem CSDD datubāzē un nedrīkst būt nodokļu parādi un prasības tirgotājiem paredz, ka uzņēmējiem arī no savas puses pircējiem atbalsts jāpapildina vēl 1000 eiro apmērā, atlaides vai papildu aprīkojuma veidā. Autoasociācijas vadītājs Andris Kulbergs apstiprina, ka tirgotājiem ir liela interese par dalību programmā.
Citur daudz, kur tas, kā Lietuva un Igaunijā piemērs ir, ka mašīnu vajadzēja iegādāties, tad pieteikties atbalstam un tad to atbalstu pēc kaut kāda noteikta laika perioda saņemt. Latvijas gadījumā mums ir iespēja pircējiem šo atbalstu novirzīt kā pirmo iemaksu. Leasing gadījumā, kas nu, elektromašīnas ir dārgākas par iekšdedzinēju automašīnām, un tā pirmā iemaksa ir lielāka, un tāpēc samazināt to, tas ir labi. Tas, kas nav forši, ir, ka atbalsta programma pieejama tikai privātpersonām. 84% līdz 90% jaunu mašīnu tirniecībā uzņēmumi tie, kas iegādājās, un savukārt lietotājos aptuveni tas cipars ir 55%. Uzņēmumu iegādājās. Tāpēc ar privātu personu atbalstu programmu mēs lielā mērā ievelkam ķeksīt, jā, beidzot Latvijā, kas ir, bet nu, tāds grandios efekts no tā nebūs uzreiz novērojams, tas ir arī skaidri.
Uzņēmējiem pat laban ministrijā tiekot veidot atsevišķu atbalstu sistēmu elektroauto iegādē. Savukārt 10 miljonu atbalstu programmu iedzīvotājiem varam ieskatā arī būs populāra un tiks izlietot līdz nākamā gada beigām, un iegādāto elektromobīļu skaits varētu sasniegt 3800. Kā rezultātā siltumnīca efekta gāzu emisiju samazinājums būšot ap 9800 tonnas CO2 gadā. Sinti Ambote, Latvijas radio.